49. þingmaður Suðvestur kjördæmis Viljum Þór Þórsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir hans ágætu spurningu hér sem snýr að skatta eftirliti. Og vísar í blaðsíðu 119 þar sem er framlag til aukins eftirlits með skattheimtu og þar eru tölur sem áætla að skili umfram þann kostnað sem fer í eftirlitið. Nú heildar umfang skatt svikað því sem að við förum á mis við eru nú kannski ekki alveg Jú, háttvirtur þingmaður nefndi hér tölur en svona einfalda svarið við þessu þetta einfalda skattkerfið skilvirkni sam ábyrgð borgara ég held að sú menning sem að hefur kannski byggst upp hér sé eitthvað sem við þurfum að horfa til en jafnframt nauðsynlegt eftirlit með því kerfi sem að við höfum í dag og svo erum við alltaf hér á Alþingi og að reyna stöðugt að bæta og einfalda það kerfi svo að verði skilvirka.
Þá veitir andsvar síðar að sinni háttvirtur þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þór